Sveicināti! Bieži vecāki grib, lai viņu bērni ir normāli, nevis laimīgi. Ko par to varētu teikt vecāku organizācijas mamām un tētiem vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa? Sveika!
Sveika!
Tavuprāt, kā tad īsti ir pareizi, lai vecāki izvēlas šo normālo, vai tomēr cenšas maksimāli darīt tā, lai tas bērns lieliski jūtas šajā pasaulē?
Tas ir tāds jautājums, uz kuru var atbildēt no dažādām pusēm, un vecākiem vajadzētu pašiem sev uzdot jautājumu, kā viņi paši grib dzīvot normāli, tā vidusmērīgi, vai viņi grib justies laimīgi un caurmērā laimīgi, lai ko viņi darītu. Un tas ir tas, kas, manuprāt, mazliet nu, Latvijā pietrūkst, ka vecāki tā paskatītos uz pasauli ar savu bērnu acīm. Un ja viņi biežāk paskatītos ar savu bērnu acīm, viņi noteikti gribētu, lai bērni jūtas laimīgi un netiecas pēc nu, tādiem, būt nedzen viņus kā tādus zirgus uz panākumiem, bet lai māca viņiem vienkārši dzīvot un būt laimīgiem.
Vai Inga tev nemulsina tas, ka vecāki ļoti bieži ignorē to, ka bērns ļoti daudz ko saprot un pārāk daudz redz no tā, ko vecāku prāt viņš nepamana, vai tas uz viņu neattiec, tas ir pa sarežģītu, ka bērns to pat neklausās, taču tas notiek faktiski bērnu acu priekšā?
Man šķiet, ka vecāki, nu, viņi noteikti vēlas saviem bērniem vislabāko.
Un, nu, par to šaubu nav.
Un viņi noteikti nedomā tā, ka viņi kaut ko ignorē, drīzāk nepiedomā pie kādām lietām, ko viņi saka vai dara vai kā pasaka. Mēs, kā sabiedrība Latvijā, nu, ļoti mēs švaki, protam, komunicēt, sarunāties, ieklausīties viens otrā, jo tā jau var teikt, nu, mēs taču sazvanamies tur divreiz nedēļā, ja? Bet, ja paklausās, ko tad, nu, piemēram, divi radinieki sazvanoties runā, tad dažkārt ir tādas sarunas, nu, čau, kā iet, nu, tev taču iet labi, vai ne? Jums viss kārtībā, vai ne? Un šāds formāts jautājumi jau uzreiz izslēdz iespēju, ka otrs godīgi pateiks, kā viņam iet. Ja? Tāpēc, ka, ja otrs pasaka, ka iet slikti, un ka vispār var būt pat ļoti slikti, tad tam, kurš zvana, var būt nu, nepanesami vispār to dzirdēt un izturēt. Un viņš vispār negrib tādas grūtas atbildes saņemt. Un tas noteikti ir tāds jautājums. Es arī pati par to domāju, nu, vai es vispār ieklausos, ko man saka. Nu, es kā vecāks, piemēram, vai es pamanu kaut kādu niansi, ko varbūt bērns ir pateicis, un vai es... Nu, esmu pati gatava tam pieslēgties un uzdot vairāk jautājumus un uzdot nu, gudrus jautājumus, lai tas nepārvēršas, nu jā, čau kā te vietā, nu labi, nu un viss.
Tu teici, gudrie jautājumi, un tad es uzreiz domāju, nu kas kvalificējas šādai kategorijai, gudrs jautājums, nu tas droši vien nebūs. Tu paēdi, cepuri paņēmi, jā, zeķes nav caures.
Mm. Tā ir tāda smalka lieta, ko nu, noteikti ir vērts nu, pašiem vecākiem vai ikvienam nu, meklēt vai internetā vai sarunās ar speciālistiem, kā labāk sarunāties. Mums ir, piemēram, mums mamām un tētēm LV ir šādi speciālistu raksti un tāds psihiatrs, bērnu psihiatrs Gunārs Trimde ir arī tāds pat ļoti skaidrs piemērus daudzus devis par to, ka kā labāk teikt un kā labāk neteikt. Un es esmu ļoti lasījis šos rakstus un tā, kur šeit ir atšķirība, kur šeit slēpjas tā. Un tas patiešām ir jātrenē. Protams, nu, sākot ar to, nu, vajadzētu, nu, piemēram, bērns atnāk no skolas un uzreiz viņu par kaut ko neserāt, ja, vai atkal tu somu nometi, vai
kāpēc otra. Kāpēc pielāčoja tagad istabu? Ja?
Jā, vai ne, vai atnāk vecāks no darba un nu, ko tu neesi atkal savācis un kāda tava istaba? Un mēs visi to mēdzam pateikt, pēc ka reizēm ir līdz kaklam, ka viss ir grūti un tā. Bet man jāsaka, es par šo diezgan daudz aizdomājos, ka mūsu jaunākā meita, kura nu, tagad jau gan otrā klasē iet, viņiem bērnu dārzā bija tāda kolosāla programma, nu, viņam tāds bērndārs, kur nu, vienmēr uzraksta līdzi, tur vajag, piemēram, zobirstītes, tur temītes un maiņas apavas, tad viņam bija līdzi arī spogulītes. Un tas spogulītes bija, lai viņi rīta aplītī, viņi mācījās emocijas, ka katrs tātad izaugs savu spogulītu un skatās, nu, kā Inga izskatās dusmīga, nu, tā dusmīga, un kā priecīga, nu, priecīga. Un viņi mācījās pirmkārt nosaukt emocijas vārdos, un tad, kad arī katrs var sev pētāt, nu, cik emocijas vispār prot nosaukt, jā?
Nu, daudz.
Bet vai tiešām prot daudz?
Prieks skumja, aizrautība, interese, nu, dažā, jā, paskaties, un ātri diezgan aprūks. Jo it kā tu zini, bet, lai nosauktu vārdā, definētu tev jā, taisnību.
Jā, un cik mēs bieži paprasam citiem, kā tu jūties, un sagaidam atbildi. Un es redzēju, ka tā mazā meita, ka viņa tiešām prot, viņa saka, tu mani sadusmo, vai tu mani apbēdināji, un tādas lietas, un es domāju, jā, es, piemēram, pati ļoti, nu, rāt esmu teiks, nu, piemēram, vīram, tu mani aizskāri ar šo, ja? Mēs kaut kā tikai uzvelkam seju un aizskrienam, ja? Bet pateikt to vārdos, lai otrs vispār saprot, ko tajā brīdī es sajūtis.
Bet tā problēma ir tā, ka tajā brīdī, kad tu pasaki, ko tu sajūti, tas otrs var pateikt, nu, kas par muļķībām, tas tā nebija, vai arī tas izvēršas, otra puse ir viegli aizskaitinām, un, diemžēl, mīļā miera labad, tu jau a priori izrēķini, nē, labāk neteikt, labāk noklusēt, dzīvojam mierīgi, nav laika skaidroties, nav laika nedot Dievs konfliktēt.
No, tad mēs atgriežamies pie tā sākuma jautājuma, vai es jūtos laimīgs, vai es gribu būt laimīgs, vai es gribu, nu, lai viss izskatās normāli, vai arī es, nu, gribu pats saprast, kā es jūtos, un tur ir vajadzīga noteikti arī drosme, jā, protams, drosme, pacietība, mērķis, lai, nu, zinu, bieži vien arī saka, nu, viņa zāģē tur vīru, un tiešām arī bieži vien zāģē, un arī ne jau aiz ļaunu prāta, kāds kādu grib zāģēt, tas ir kaut kas noteikti, kas iemācīts, nu, no paudzes paudzē, un arī tas, ka, nu, pašam ir grūti, nu, tā ieraudzīt, kurā brīdī es zāģēju, ja tā otra puse to nespoguļo, neskaidro, tad jau tu arī nekad nesaproti, kurā brīdī tas otrs jūtas, ka viņu zāģē. Un šis viss ir par tādu komunikāciju, kas noteikti sākas ģimenē, un noteikti nav par vēlu sākt to praktizēt. Ja, liekas dīvaini, bet patiesi tas ir kaut kas, kas jāiemācās. Un, protams, ka skolā, bērndārzā, tas būtu ļoti vērtīgi vairāk māca tādu savstarpējās attiecības.
Un formulēt, kas vispār notiek attiecībās ģimenē. Bet atgriežoties pie tā, ka bērns noskatās, kā mamma ar tēti vai nu strīdās, vai apspriež kādu bērnam labi zināmu cilvēku, un viņš, nu, es domāju, saprot, kas notiek. Viņš it kā ar interesi pat klausās, lai gan šķiet vecākiem, tas viņam nav saistoši, un viņš tāpat neko ar to neiesāks. Nu, iespējams, ka tomēr iesāks.
Aprunā. Apkurčo, jā. Tas ir kaut kas noteikti, ko mēs paši ar vīru arī esam tā pieķēruši, ka mēs runājam, ka bērni, nu, dzird kaut kādas lietas. Un tas ir tāds arī, nu, reiz tāds jautājums, kas ir tas pavadošais teiks, ko tu noteikti bērnam saki par to? Tas ir viens, bet savukārt par skolu gan tas dažkārt ir grūti, bet bērnam nerunāt sliktu par skolu, nenoniecināt, neapsaukāt pedagogus un pieiet ļoti arī tā kristiski un tā konstruktīvi, vai tiešām tas, ko tu tur ļausties par skolu, vai tas tā ir. Bet kāpēc nerunāt sliktu, jo pirmkārt bērns tur iet katru dienu. Tas ir tā, ka mums būtu kāds mūsu mīļais cilvēks, es lai teiktu, ka tev ir stulbākais, nejēdzīgākais, nepieņemākais darbs pasaulē, un tu jau turēji, un jau 10. gadu.
Kāpēc tev tur vispār tad jāiet?
Jā. No viens puses tev vecāks tā kā liek iet, ka tāda ir kārtība, bet tas, kur tu ej, tas vispār ir kaut kas, nu, pretīgs, nu, nu, lūk, kāda mums tā izglītība, visi tur dumi un vēl kaut kāda. Tā nedrīkst būt domāt par to. Tas ļoti, ļoti tāds svarīgs jautājums, jo, ja ir problēmas, tad rādīt, kā tās risināt, nu, iedrošināt, varbūt arī bērnu risināt. Un skolās bieži vien ir nu, tādas nu, noktas vai kastas, tā kā tāds pastkastas, kur var iemest savus ierosinājumus un priekšlikumus vai varbūt bēdas izstāstīt. Tad, piemēram, iedrošināt bērnu izmantot šo iespēju vai izstāstīt, kurš ir tas skolas darbinieks, pie kura var iet runāt par to, ja ir kādas sarežģītības. Nu, nevis tikai noplātīt rokas un pateikt, nu ja tādi tur viss ir, tur
tas pedagogs. Nevienam tu tur neinteresē.
Jā. Man arī tā bija un izturi vēl tikai cik gadus. Nē, nav jāiztur, ir jāmāca, lūk, atkal komunicēt, jāmāca savas tās grūtības risināt. Tas ir tāds, un savukārt par strīdēm vecāku, nu, visi mēdz sabļaustīties noteikti ģimenē un sastrīdēties, bet nu, ir tas jautājums, ko tālāk tam bērnam paskaidro par to vai nepaskaidro?
Nepaskaidro visbiežāk, un es pieļauju, ka kāds varbūt saka, nu kā jums šķiet, kad tad, lai mēs vispār te funkcionējam un komunicējam kā ģimene un gal galā, tā ir normāla parādība, spontāni rodas strīds, mēs nevaram prognozēt, ka bērns tajā kaut kā pasīvi nav iesaistīts, varbūt aiz sienas pat dzirdot vecāku strīdu, un otra lieta, pēc tam iet ar viņu skaidroties, kaut ko teikt, tad, Inga, kāds ir nu, tavs redzējums, kā tad vajadzētu kārtot šīs attiecības?
Vecāki nedrīkst izlikties, jo bērns ļoti labi jūt, un izlikties, ka, piemēram, mums attiecības ir kārtībā, un tad kārtībā, gadiem kārtībā, un tad vienā dienā viņi pēkšņi izšķirās, un tas var būt liels trieciens. Un strīdēties vajag, un bērnu priekšā pat jautājums ir par to noteikti, kā strīdēties. Nu, vai jūs ar vārdiem viens otru, piemēram, pazemojat, noniecinat, vai jūs vienkārši risinat domstarpības. Psihologi saka, ka vajag uz piecām labām lietām vienu sliktu pateikt, vai gadījumā mums no otrādi.
Tad, kad esam pateikuši vienu sliktu, uzreiz kompensējam ar sešām labām, būs vēl labāk. Mums tagad maza pauze un tad turpināsim sarunu.
Mēdz tā tiešām būt, ka vecāki uzreiz metas jau uz bāriņties un tādām, bet sākt ar ļoti nu, soli pa solim. Un tas pirmais, protams, ir sarunāties ar klases audzinātāju, jo saprot, ka tā kontakta nav, tad skatās, nu ir skolas, varbūt psihologs vai sociālais pedagogs, nu ir dažādi. Nu, tas, ar ko vecāks redz, ar ko viņš var sarunāties.
Turpinām sarunu izšķirtspējas studijā ar Ingu Akmentiņu Smildziņu, viņa vada mammām un tētiem LV. Inga par tiem skolas bērniem un par skolas attieksmi pret vecāku ierosinājumiem. Piemēram, par skolas tās dienas sākuma stundu. Vai vecāki var iebilst, ja bērnam ir ārkārtīgi grūti piecelties? Un vai skolā nebūs pilnīgi uzreiz noraidoša attieksme? Nē, ir disciplīna, viņiem ir jāmācās, kā būs lielajā dzīvē, kas viņi arī uz darbu varbūt ies, tikai tad, kad gribēs.
Starp citu, ir tādi darbi, kur var iet, kad grib. Jā. Mums arī darbā ir nosacījums, ka nāk tad, kad ir vislabāk, visērtāk un var pielāgoties.
Tagad kāds pedagogs teiks, šausmas, ko jūs tagad stāstiet, re, kā notiek.
Bet tā patiešām ir, un tā darba vide ir mainīga, un ja tu spiedīsi pūci nākt kāds īrulim uz darbu, tad tas nekur nevedīs. Bet par skolām skolas ir ļoti dažādas, un piemēram mūsu skolā pēc vecāka ierosinājuma stundas vairs nesākas 8:00 no rīta, bet 8:45, ja, pirmā stunda, līdz ar to Tā bija vecāka iniciatīva. Un
kāpēc?
Tieši tāpēc, ka 8 ir par agru, lai sāktu. Tas ir ļoti agrs rīts. No otras puses ir vecāki, kuriem 8 jau sākas darbs. Un tad skola to risina tā, ka tā pagarinātā grupa ir rīta cēlienā. Viņa trīkst bērnu vest agrāk uz skolu. Un viņš ir dzīvojis, un tad atnāk visi pārējie, un tad stundas sākas, tad, kad tās sākas. Mums, es domāju, ir mazliet arī tādas grūtības komunicēt skolē ar vecākiem, un tajā, ka viens no otra baidās. Ja, un,
bērnam būs slikti, ja vecāki kaut ko iebildīs, skolā nepatiks un atriepsies, un skolotājiem savukārt negribas droši vien sabojāt attiecības, jo nedod Dievs vecāks sāks sūdzēties kaut kur citur. Šis nav labs pedagogs.
Tur ir dažādi aspekti, jo ir piemēram, nu, mani tādi arī vērojami, ka ir skolotāji, kuri kā vecāks sazinās, tā viņiem šeit kaut kas ir atgadījies, un viņiem ir tāda trauksme, un viņi ārprāts, nu, izvairās no tāda kontakta. Tāpēc, ka arī ir tādi gadījumi, nav jau arī dūma bez uguns. Un vecākiem ir dažādas fantāzijas, nu, piemēram, pandēmijā, nu, likās, nu, viņi pedagogi pārguruši, viņi ir pārguruši, un ko es tur vēl ar savām tām nelaimēm metīšos virsū, bet nu, ir jāmetas virsū, jo tā nelaime var kā tāda sniega bumba uzvēlties par milzīgu un biedējošu sniega vīru. Un to noteikti es vienmēr arī iedrošinu, nu, sarunāties ar skolu, bet konstruktīvā veidā. Un ja
nu, kā tas izpaustos?
Tas izpaustos, nu, piemēram, ja vecāki saprot, ka būtu kaut kas skolā jāmaina. Nu, vai nu tie agrie rīti, vai nu dažkārt ir pusdienas starpbrīži ļoti īsi, joprojām, ka bērni nepaspēja nepaēst, ne uz labie rīcībām aiziet. Un tā tālāk, tad sākt ar ļoti konstruktīvu uzrunāt vai nu klases audzinātāju. Tādu ierosinājumu gadījumā, jā, protams, ka tas varbūt klases audzinātājs, ja liekas, ka tā lieta nevirzās uz priekšu, tad atkal nākamais, kas ir virs klases audzinātāja, līdz aiziet pie direktora, bet nereti vecāki mēdz uzreiz mesties uz savu domi, piemēram, ja, vai ir bijis kāds konflikts klasē vai skolas kontekstā, vai ir kaut kāda sasāpējusies lieta, tad mēdz tā tiešām būt, ka vecāki uzreiz metas jau uz bāriņu tiesu un tādām, bet sākt ar ļoti, nu, soli pa solim, un tas pirmais, protams, ir sarunāties ar klases audzinātāju, jo saprotu, ka tā kontakta nav, tad skatās, nu, ir skolas, varbūt psihologs vai sociālais pedagogs, nu, ir dažādi, nu, tas, ar ko vecāks redz, ar ko viņš var sarunāties, un arī pirms tam sev pajautāt, un cik es esmu bieži pateicis labas lietas skolai.
Un būt taču par ko?
Jā, un cik mēs apstājāmies un pasakam, un lai nav tā, ka metas virsū tad, kad kaut kas tikai ir noticis, un tādiem žēl atgadās. Bet iedrošināt vecākus, jā, tas ir viņu bērns, un viņam ir jārūpējis par sava bērna labklājību un jāinteresējas. Es vienu piemēru izstāstīšu no savas arī savu bērnu pieredzes pie bērndārzā vecāku sapulci. Un tā kā man bērni jau sen vairs neiet bērndārzā, tad varu šo dalīties. Tad vecāku sapulcē noteik un ārkārtīgi jauks audzinātājs tur visu izstāstu. Un tad vecākiem ir vārdsniem jautājumiem. Un tad kāds vecāks var redzēt tāds tā kā satraukts un jā, un saka, Un vai jums ir kādi ierobežojumi, kā audzinātājs lieto smaržas, jo reku bērns atnācis un viņš viss tik nenormāli pēc tām smaržām, un tā taču nedrīkst, acīm redzot, ņemt sklēpī un izvērš tādu scēnu, uz ko audzinātāji ļoti mierīgi saka, ziniet, mums ir tāds skaistumkopšanas turīts, kur visi vecāki aicināti savas tās nu, kosmētikas izlietotās nest un arī smaržu pudelītes, tās tik grēznes parasti, un tad kādā pudelītē, nu, jā, tiešām bija palikušas smaržas un bērns vēl vienkārši sapūta. Un tad taču varēja izvērst bez tā visu, vai ne?
Cik ļoti mēs spējam uzburt pavisam dīvainu ainu, lai gan tā reālā situācija ir pilnīgi citāda.
Jā, un turklāt šeit, nu, arī viens vienkārši pajautāt, ka mans bērns atnāca ļoti sasmaržojies, kas varētu būt noticis.
Jā.
Un turklāt nevis pajautāt sapulcē, sagaidīt, kad ir visi kopā, bet sazināties vai no e-pastā, vai telefoniski, nu, kāda jau ir tā saziņa, par ko ir vienojušies, un netaisīt to nu, šādā apmērā. Un tas arī tā, nu, tāds ļoti spilgts piemērs, kā mēs neprotam sarunāties, vienkārši cilvēciski sarunāties.
Un iedomājies, ja nebūtu cilvēks, kurš spētu izskaidrot to situāciju, kā vecāku vidē varētu izplatīties tā dīvainā ziņa. Un te arī jāsaka, ka vecāki nevienmēr spēja vienoties, jo tas arī tas eksperiments Anglijā bija veikts par to, kā bērni nākot stundu vēlāk uz skolu, tātad nevis īsi pirms deviņiem, bet desmitos, sākotnēji, kur ir ļoti nu, tāds zem vidējā, jau tas mācību vidējā atzīme un tas līmenis, ka viņi strauji gada laikā ir tikuši virs vidējā, un vēl nākamajā gadā ir vēl labākas sekmes. Un kolīdz atkal atgriežas pie šī agrā stundu sākuma laika, tās sekmes atkal noslīd uz leju atpakaļ. Un arī tajā gadījumā ir bijis tātad dažādi vecāku viedokļi, kā to jādara, vai to ir jādara, un te mēs redzam rezultātu. Cik daudz mamām un tētim gatavi iesaistīties, cik daudz būtu arī nu, skolām jānāk pretī vai bērnu dārziem, tām situācijām nu, uzlabojam kaut ko, nu, pamēģinam, nu, eksperimentējam, pierādam, izpētam. Mm-hmm. Vai dzīvojam tā, kā ir vienkārši ērti, ir rutīna?
Mm. Nu, noteikti vajag gan eksperimentēt, gan izmēģināt. Šis konkrētais piemērs, jā, posaudžiem ir tā īpnība, ka viņam vajag ilgāk pagulēt, ir ļoti sarežģīta, nu tā ļoti būtiski mainīt stundu sākumu laiku, bet tas nav neiespējami. Nu, mūsu gadījumā bija no 8 uz 8.45, un arī tad, kad vecāki sūtīja šo vēstuli un vācot parakstus, tad arī atradās komentāri no vecākiem, kas saka, nekādas muļķības, mans bērns nepaspējas uz visiem saviem pulciņiem. Un, protams, jautājums, nu, vai tiešām viņam ir jāpaspēj uz visiem saviem pulciņiem, un kas tiek likt ķīlā no tā.
Bet kāds ļoti pozitīvs, labs piemērs, ko kāda skola ir īstenojusi, un ko neskapēc neīsti pārņem citas? Vai tavā rīcībā ir tādi?
Nu, tie piemēri jau ir ļoti daudz, gan skolas, kas palīdz rīkot tādus tā kā mācību uzņēmumus, piemēram, ir entuziastiski skolotāji, kas to dara, vai ir skolas, kas ir nu, tādas ekoskola programmās iestājas, tur arī nepieciešams kāds virzītājs un entuziasts, un piemēram, tas izpauž tādā veidā, ka nu, nepateikšu, vai projektu nedēļu ietvaros viņi to dara vai kādu citādu, bet piemēram, analizē pārtikas atkritumus skolās un rēķina un vērtē, kurā dienā tad tā ēdienkarte ir tā, kas vismazāk garšo bērniem un ko vajadzētu darīt, ko izmainīt, jo pārtikas atkritumiem nevajadzētu būt tik daudz. Un to var izmainīt, bet to var izmainīt tad, kad ir kādi entuziasma pilni cilvēki, nu noteikti skolā nav visi tādi. Un es esmu no tiem, kas ir pārliecināts, ka viss sākas no direktora un vadības. Kā vadība, kādu toni skolā iedot, tā tās lietas lielā mērā notiek. Un ir sarežģīti nu, kādam vienam entuziastam kaut ko risināt. Un ja skolas vadība patiesi strādā bērna interesēs un saredz katrā punktā bērna interesi, tad var ļoti daudz izdarīt. Nu, kā tas izpauž? Nu, piemēram, nevajadzētu būt, ka bērns tātad, teiksim, ziemā aiziet uz skolu, pirmais, kur viņš iet, tā ir gardrobe, bet gardrobes ir nikna un ērcīga un ar visu neapmierināta. Un direktoram tas būtu jāredz, kāda ir mūsu gardrobiste.
Direktora arguments mums nav, kas strādā.
Noteikti ir, kas strādā. Noteikti ir, kas strādā, un tas ir tas jautājums, kā tu veido savu darba vidi. Tas ir, un arī atkal skolas varētu teikt, nu mums tur nav pašvaldības finansējuma, bet ja, tad cik jūs daudz par to runājat ar savu pašvaldību, kā jūs to argumentējat, un nu, tie ir visi tādi runājumi jautājumi, kur ir, nu noteikti galvenais ir uzlikt mērķus, ko mēs kā skola ejam. Mēs ejam uz šo te punktu un zinām, ka mēs to nesasniegsim gada laikā, bet mēs to gribam sasniegt, teiksim, 5 gadē. un tad ejam uz to mērķi.
Bet arī par mācību saturu diezgan daudz diskusiju un izšķirtspējas raidījumos iepriekšējo sezonu laikā. Katrs speciālists gandrīz ir teicis, skolā ir nepieciešams mācīt, nu, piemēram, ģenētiku, likumdošanu, iespēju saprast un orientēties, kā tiek veidotas attiecības ar iestādēm. Vēl mums bija jāprotams par zinātni, par medicīnu. Nu, ārkārtīgi daudz ir tās lietas, kuras tiek jau ieliktas tā. Cilvēkiem beidzot skolu, tas būtu jāzina. Kā tu uz to raugies?
Es domāju, ka pirmais, kas jau, no, jau sākot no bērnu dārzs, kas ir pirmā izglītības iestādes, kur bērns aiziet, un visbiežāk ir, un tad jau ar pirmo klasi, bērns ir tā kā jāiemīlina mācīties, jāiemīlina tajā procesā, ka es mācos, ka es izzinu, ka mēs te kopā sanākam un kaut ko daram, lūks, ko kādu mērķējam, un es no sirds ticu, ka var tā izdarīt, ka bērns var ar prieku, caurmērā ar prieku iet uz skolu. Protams, mūžīgā laime noteikti nebūs katru rītu celties, tāpat kā mums, lai cik mēs savu darbu mīlam, var sagurt no tās rutīnas, tas ir normāli. Bet caurmērā bērnam vajadzētu justies labi skolā, priecīgi. Un tad ir jautājums, vai visi, kas strādā skolā, un es šeit nerunāju tikai par pedagogiem, vai viņi strādā uz šo mērķi.
Ja, lai bērns, vai viņi vienkārši nāk uz darbu.
Jā, vai viņi nāk uz darbu, vai viņi dusmojas, ka atkal jaunā paaudze ir šitāda un tāda, un sūkstās par to, un par to ir skumji, bet kopumā bērnam, un ko tad tam bērnam tai laimei, pateicībā jau nevajag daudz, ja mēs ieliekam tādu pirmklasnieku sēdēt solā un nekustēties un klusumu, un neskriet, un ārā mēs neiesim, jo nevarat paspēt saģērbties, un sēžam, un gaidam, un mācamies, un kā tu tur nesmuki, esi sazīmējusi savu burtnīcu.
Kā tu sēdi? Kāds tev ir rokraksts?
Jā. Visu to zem svārkiem var redzēt, un vēl. Tas ir ļoti sāpīgi vecākiem to visu klausīties, un mēs nevaram tad nevienas zināšanas ielikt, nevienas no tām nosauktajām mēs nevaram. Bet ja mēs dzīvojam tā, ka mēs vispirms pajautājam, kā jums bērni klājas, un varbūt visu stundu viņi norunās par to, kā viņiem klājas, kā viņi jūtas, par ko viņi uztraucas, bet vismaz vienam priekšmetam, vienam skolotājam tomēr vajadzētu būt tādam, kas dienas laikā to pārunā ar bērniem. Nevar būt tikai, ka mēs dzenamies kaut kur dzenamies, un tad arī dzīvē beigās mēs visi kaut kur visu laiku dzenamies, un tad neapstājamies un nevapsam, kā es pats vispār jūtos, ko es gribu.
Bet tagad ir liela daļa vecāku, kuri ir sašutuši par to, ka notiek pārēja un jau ļoti strikta pārēja uz to, ka šajā valstī mācības notiks valsts valodā, latviešu valodā. Cik daudz tiek diskutēts arī starp mammām un tētiem par šo jautājumu?
Mammas un tēti diskutē un diskutē no vienas puses par to, kā to izkontrolēs, ka patiešām tās mācības notiek latviešu valodā. Un no otras puses par to, ka mums kā valstī, kā tautai vienmēr ir bijis vajadzējis izrādīt cieņu pret savu valodu, jo tas patiešām ir tāds cieņas jautājums, ko piemēram, Igauni ir pratusi jau sen nostādīt par to, ka mūsu valstī sarunājamies savā valodā. Tā tiešām ir cieņa. Un valsts var pastāvēt tad, ja paši cilvēki sevi ciena, savu valodu ciena, savas vērtības ciena, un tikai tā mēs varam tikt uz priekšu. Un jā, noteikti vajadzēs paies kāds laiks, kamēr tie cilvēki, kuri šeit ir ilgi dzīvojuši un neprot pateikt maize, piemēram, tās būs kaut kādas emocijas, viņi izdzīvos, bet nav jau stāsts par to, ka viņu bērniem kāds gribētu atņemt viņu dzimto valodu. Jūs noteikti vienmēr ģimenē var turpināt runāt savā dzimtajā valodā, bet ja jūs dzīvojat šajā valstī, tad šīs valsts valoda ir jāprot. Un ļoti grūti noteikti ir nu, iekāpt to vecāku kurpēs, kas...
Kas cīnās, lai nebūtu kaut kas jāmācās.
Jā, kas jā, varētu cīnīties pret mācībām valsts valodā. Es varu tikai runāt no savas Latvijas pozīcijām par to, ka neviena valoda pirmkārt nav kādam nākus par ļaunu. Neviena
Mums neviena.
Valoda, tieši tā. Un arī runāt no tām pozīcijām, ka mēs esam paši to pieļāvuši un paši vienalga vai satiekot kādu zīles mums prasa Krievu valodā, lai pasaka, kur atrodas tā un tā iela, mēs esam momentāli, piemēram, pārmetušies uz Krievu valodu. Vai otrs tagad, kad sākās karš, bija vērojama cita pozīcija, ka kad latvieši kļūpa pēkšņi ļoti agresīvi par to, ka viņam kāds uzrunā Krievu valodā, bet varbūt tas bija turists vai varbūt tas bija Ukrainas. Ja? Un tad nu, arī tādas atkal tāda laikāšana no viena grāvi otrā, bet un pazaudējot cieņu atkal pret sevi un citiem. Bet, nu, jā, sāc ar sevi, izvērtē, ko tu runā, kā tu runā un kā tu sarunājies, vai tu, ko tu pieļauj attiecībā pret sevi un no citu puses.
Un pietiek jau ar to, ka tas cilvēks pienākot klāt, jo man uzrunāja Ukraiņu zielas un teica, labdien, un tad teica, jau Krievu valodā atvainojiet, mēs esam no Ukrainas, un vai jūs nepalīdzētu, kur te ir pietura uz centru, lai aizbrauktu. Un tā, es domāju, ir ļoti adekvāta, brīnišķīga situācija, kurā cilvēki izrāda cieņu latviešu valodai, tai valsts valodai, kurā viņi atrodas.
Protams, un parasti arī turisti vienmēr pajautās, vai jūs runājat krieviski, vai angliski, un tā komunikācija, protams, arī sāks.
Nu, mums būs jākomunicē vēl pēc maza brītiņa. Tagad ievelka melpu.
Un tad mūsu meita izdarīja ārkārtīgi gudri, viņa aizgāja pie kasēm un pie apsarga un pie kasieres un sāka viņam runāt, tur mēs viņu arī satikām. Un tad, tā kā mēs atapāmies, mēs neesam izstāstījuši bērnam, ka viņš apmādās lielveiklā kā atpazīt šo drošo cilvēku.
Turpinām sarunu izšķirtspējas studijā ar Ingu Akmentiņu Smildziņu, mamām un tētiem LV vadītāju. Inga, savulaik mēs esam sprieduši gan ģimenē, gan ar draugiem. Iespējams, mūsu vecākiem varbūt pat atņemt vecāku tiesības, kā mēs esam pieskatīti. Ja? Mēs sakam, ak, kungs, nu, kāda laime, ka mēs esam uzauguši un viss ir kārtībā. Kā tu vērtē, cik šobrīd ir strikti, adekvāti tie noteikumi, kas paredz, kuros gadījumos jāiejaucas bāriņtiesai un visām oficiālajām instancēm, vai tomēr var atstāt tās pielaides, nu, ka ģimene saprot un zina, ka sasniegto gadu skaits nav tas noteicošais rādītājs?
Mēs kā organizācija par vienu lietu iestājāmies par to, ka mums ir, es vienmēr lietošo vārdu nepiedodam augsts bērnu, traumskaits Latvijā, mēs esam joprojām Eiropas Savienības valstu vidū, mums visvairāk mirst bērnu, visvairāk viņi gūst no sadzīves traumām invaliditāti, un tas ir kaut kas par valsti kopumā un par to, ka šis jautājums netiek risināts nopietni, arī ietverot vecāku atbildību tajā, jo viens ir tas, ka mums bērni visiem ir jāpieskata kopā, Arī kaimiņu bērni, arī vienkārši uz ielas ejošu bērni. Un vispār šajā...
Transportā braucoši bērni, mēs zinām dažādus gadījumus.
Arī transportā. Un, jā, mums ir kopā jāpieskata. Un šajā gan noteikti arī tāds pozitīvs pārmaiņas ir, kad es jaunāko meitu vedu ritenu skolu, mēs braucām riteņiem uz skolu, tad atpakaļ. Un viņa vienmēr tāds plats tur trotuārs forš, un viņa vienmēr tādu gabaliņu man pa priekšu brauc. Un tad ir bijis tā, ka es redzu, ka iet kādas, nu, pārsādās sievietes, kuras iet, viņas es redzu, ka racīm pavada un meklē, vai tas bērns viens pats, vai kāds ir ar viņu kopā. Un tas ļoti patīkami, nu, un es to nekad neuzturu, ka, kāpēc tu piesienis manam bērnam, bet ka es jūtos droši, ka kāds viņu vēl pieskata bez manis. Un mums ir jāsako kā sabiedrībai līdzi, jo arī tajos gadījumos, kad ir aizdoms par vardarbību aiz sienas, es noteikti esmu tas vecāks un tas sabiedrības loceklis, kurš vēro, es laiku pa laikam pieeju uz ielas klāt un pajautāju vecākam, kurus redzu, ka viņš sit savu bērnu, es jautāju, vai viņam var kā palīdzēt. Ja tas vienmēr ir jautājums, vai vispār iet pie tādiem vecākiem klāt, un es domāju, ka ir jāiet, nevis uzbrukt un draudēt un pārmācīt viņu uz ielas, viņu nevar pārmācīt, bet aprunāties un piedāvāt, piemēram, palīdzību. Tas var būt diezgan tā. Es ticu, ka tas var kaut ko mainīt. Līdz ar to, nē, tā nav, ka vecāks var audzināt savu bērnu, kā viņam ienāk prātā.
Bet tie gadījumi, kuros patiešām, nu, ir bērnam jāizstāsta, kad tu drīkst uzticēties, kad tu nedrīkst, jo iespējams, ka bērnam ir vispār milzīgs bailes no jebkura sveša cilvēka, ja mājas teic, nekad netuvojies, neusticies, nēj, un ir situācija, kurā bērnam ir vajadzīga palīdzība, un viņš to nelūdz, tāpēc, ka viņam ir bail no ikviena sveša cilvēka. Kā atrast to normālo variantu, kad bērns saprot, kas ir tie cilvēki, pie kuriem var vērsties, un pie kuriem, nu, tomēr īsti nevajadzētu.
Man pašai bija par vienu savu bērnu tāda sajūta, ka es esmu iedzinusi tādas bailes, jo apkārt tur Rīgā diezgan daudz bezpajumtnieku mums tur grozījās un daži likās agresīvi. Un tad man šita, ka es mazliet esmu tā kā iebiedējusi bērnu, un tad veicu pārunas, ka tas tā nav. Un jā, pārunājām. Nu jā, arī gan pēc gadījuma pārtikas lielveikalā, bet bērnam bija kādi 5-6 gadi, viņš nav tā. Kā? Nekad tā nav bijis un nav. Un tad mūsu meita izdarīja ārkārtīgi gudri, viņa aizgāja pie kasēm un pie apsarga un pie kasieres un sāka ar viņam runāt. Tur mēs viņu arī satikām. Un tad, tā kā mēs atapāmies, mēs neesam izstāstījuši bērnam, ka viņš apmādās lielveikalā, kā atpazīt šo drošo cilvēku. Un
bērns intuitīvi to izdarīja pats.
Jā, un te ir šis piemērs tam, ka mēs kā vecāki netiekam tās sistemātiski un arī sistēmiski izglītot un informēti. Mēs visu laiku noteikti tādas kampaņas tagad par bērnu drošību, tagad, lai tur neslīgs, lai tur nekrīt ārā plogiem, bet tā nav sistēma, tas nav nekas ilgtspēlējošs. Tas nostrādā tikai uz to brīdi, bet mums vajag vecākiem palīdzēt viņus informēt nemitīgi un dažādos veidos, jo nevienmēr vecāks var zināt visus tos apdraudējumus, kas bērnam ir, viņš vienkārši nespēja to visu, pēkšņi varbūt bijis jaunietis un vispār par bērniem nav licies zinis, nav interesējis, nav plānojis un viņš tad kļūst par vecāku. Un tās informācijas viņam vajag daudz, un viņš pat arī gribēdams googlē, nu, cirēs saka, nu, taču visas informācijas laikmets atrodiet, bet tu pat nevar iedomāties, kāda atslēgas vārda tev ir jāmeklē, lai atrastu to, kā to savu bērnu pasargāt.
Bērnu drošība varbūt? Es bet, tagad minu tikai.
Nu, jā, bet arī, vai mums ir pieteikami daudz informācijas, un katrā vecuma posmā ir ļoti atšķirīgi apdraudējumi, kas apdraud zīdaini, tas neapdraudēs pusaudzi, ja, un arī to mēs kā vecāka organizācija redzam, kamēr bērņu gaida un kamēr viņš ir mazs līdz bērnu dārzam, vecāki ļoti intensīvi interesējas un lasa un paši izglītojas. Kad jau bērns aiziet bērnu dārzā, tad jau tā kā mazliet mazāk, bet nu, ja viņš tur krīt uz veikalā uz grīdas, tad tur jā, kaut ko palas vēl par to. Bet jo viņš lielāks aug, jo mazāk vecāks vēlta laiku, lai es izglītotu par savu bērnu vecumposmu īpatnībām.
Bērns jautā tētim, tēti, tu skolā kāvies? Tētis saka, protams. Bērns saka, tēti, lūdzu es tik mīļš un vairs uz manu skolu nenāc. Tad tas ir stāsts par to, ka tie jaunie cilvēki visnotaļ bieži saprot, ka vecāki nerīkojas pareizi. Tad ko darīt šādā gadījumā?
Nu, par to kaunēšanos no vecākiem, tas vispār ir tāds normāls process, un, jo kaut kādā brīdī bērnam ir jāatdalās no saviem vecākiem un jāpasaka, ka tu vecs muļķis un neko nesaproti. Ja? Un vispār mēs tagad daram tā, jo viņam ir jāspēj atdalīties, aiziet un vecākiem jāspēj to bērnu palaist. Un, un tad, kad bērni dažkārt saka, lai nu, tu nenāc, nu, tagad mēs ejam pie ielu, nenāc man tik tu, vai
veikalā satieks nejauši.
Jā, vai un izliekas un vēl visādas epizodes, vai ja ejam uz koncertu, tu sēdi citā rindā, un tas viss ir jāpieņem, var to pasmieties, kopā pasmieties, bet nu, nekādā veidā sev kā vecākiem neuzkraut virsū to, ārprāts, un tāds un tas bērns, un vēl sāk to bērnu pārmest. Nu, nē, tā vienkārši notiek, un lieki sev kaut kā nepūderēt smadzenes ar šo. Protams, noteikti ir jāsaka vecākam, bet vai tam vecākam vispār to viņš uzdrošinās pateikt. Tā arī var būt, ka bērns kaut kā jūtās, un viņš redz, ka viņš tam savam vecākam to nevar teikt, un ka vecāks uzsprāks, varbūt ļūs agresīvs un tam līdzīgi. Bet normāli būtu, ka bērns vecākam izstāsta, ka tad, kad tu esi ar maniem draugiem, labāk nerunā, nestāsta savus tās muļķīgās anekdotes, vispār viss. Un ka vecāks to respektē, vecāks respektē, ieklausās un izpilda to, kas ir palūgts. Man viens no bērniem savulaik tā ir palūdza. Mamma, tad, kad es iznāku no rīta no istabas, nesaki, man neko nesaki, nesaki man labrīt. Un es teicu, labi, un viss, un tādi. Un tad es izstāstīju to kolēģiem, viņi saka, o, tiešām, es varētu tam savam bērnam neplīties virsū. Katru rītu, jā, šāds dusmīgs paliek. Tik tādas vienkāršas lietas.
Ja varbūt nav spēka to vienu vārdu dabūt pār lūpām, kamēr nav pamodies.
Jā, bet tas ir pusauģu vecums, kad hormoni dara savu pats, tāpēc viņš ir tāds pusaudzis. Ja? Viņš neliels, ne mazs, ne cepts, ne mārīts un nesaprot pats sevi. Un ja tās emocijas ir, tad tas ir kolosāli, ja vecāks lūk par gudriem jautājumiem arī piedāvāt un teikt, ja tu jūti, ka nāk dusmas uz mani, tad varbūt man to pasaki stop, tagad man neko vairs nesaki. Pasaki mutiski man to, lai es to zinu, nevis es turpinu tevi tur kaut kā tincināt un vakstīt un piedāvāt šīs iespējas un vienoties.
Un tā parasti dara faktiski normāli adekvāti cilvēki ģimenē, gandrīz pieauguši un pieauguši. Bet tas, kas tev tagad būs jādara, tev būs jāizvērtē pāris vārdi. Es tev nosaukšu, un tu saki vai nu savu sajūtu, vai tu saki kādu citu sinonīmu. Un pirmais vārds ir pārliecība.
Es?
Naids.
Oi, to negribas.
Tauta.
Mēs?
To gribas.
Jā.
Kauns.
Tas nav par mani, es nebiju mājās.
Vara.
Gribas īstu varu.
Bailes.
Pieņemami.
Drošība.
Mājas.
Vienaldzība.
Nav komentāru.
Fanātisms.
Grūti.
Un izšķirtspēja.
Svarīgi.
Un tagad ir svarīgi tevi izvērtēt, vai iepriekšējā raidījumā ārstes psihoterapeits Lauras Valainas teiktais par to, kas ir lielākā aktualitāte Latvijā, vai tu liec varbūt ko citu pretī. Un proti, Laura teica tā, ka mums nav attīstītas patriotismu jūtas, ka mēs meklējam ļaunos, kaut kur ārpus sevis, kaut kur blakus, ka mums, diemžēl, pietrūkst tādas veselīgas, adekvātas pašcieņas, un līdz ar to arī spējas attīstīties, uzlabot izglītības, veselības sistēmu, kas ļautu mums patiešām arvien labāk dzīvot. Vai tu liec ko citu pretī?
Ļoti pareizi teikts, jo noteikti cieņa ir viens cieņa, jo mēs runājām par sevi kā tautu, par cieņu pret mūsu valodu, cieņa pret saviem bērniem un arī pašam pret sevi. Cieņa ir tāds liels jautājums, kas katrā ģimenē ir būtu jāapdomā, vai mums ir šī cieņa. Un tas izšķir, daudzas lietas arī tādā valsts virzībā noteikti, kuras var absolūti pievienoties. Vēl ko pretī, noteikti bērnu kā tādu centru, ka šī cieņa pret bērniem. Un es atceros, man kāda mamma laikam teica, viņa saka, tu ar tādu cieņu pret saviem bērniem izturies, un es domāju, kā tas ir?
Kā var būt savādāk?
Es domāju, kā var būt savādāk, un kā tad es citādi varētu izturēties, un šis cieņas aspekts ir ļoti liels, lai nav tajā brīdī, kad bērns pajautā, tad izstāstīšu, ka tu paaugsies, vai bērns jau izaudzis, tad teikt, tad, kad tu būsi manā vecumā, tad, kas piedzīvos vecumu, tad tu sapratīsi. Nē, tā nav cieņa. Cieņa ir sarunāties, cieņa ir ieklausīties, ja mēs sakam ne tikai tādos vārdos, ka bērns ir mūsu vērtība, mūsu valsts vērtība, bet tam ir jāprādās arī darbos, piemēram, skolā vai, piemēram, lūk, drošības jautājumos, vai mēs kā valsts rūpējamies par savu bērnu drošību, tā ir tā cieņa tādā ļoti plašā mērogā.